Labrīt! Laiks Adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai, un studijā jūs sveicinu es, Juris Karčevskis. Šoreiz raidījuma sākumā dzirdēsim Montes ķimenes lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Tad sekos rubrika Uzticības stāsts. Šoreiz Jana Janišauska uz sarunu ir aicinājusi Loidu Tarasenko. Bet raidījuma noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Tālivaldis Vilnis. Uzrunas tēma – mentorings māceklības gaismā.
Ticība līdzinās uzticībai. Tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11:6. Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. Un redzi, viena kānānieša sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: Ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja neviena vārda. Vai esat kādreiz ignorēts? Kā jums tas patika? Šīs sievietes nostāja ir pārsteidzoša. Tad Jēzus mācekļi piegāja pie viņa un lūdza, sacīdami: Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ. Citiem vārdiem – Viņa mūs apgrūtina. Kāpēc tu no viņas neatbrīvojies? Jēzus pirmie vārdi it kā neatiecas uz viņas mācekļiem. Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Bet šī sieviete pienāca klāt un nometās viņa priekšā zemē. Vai jūs mestos zemē un pielūgtu cilvēku, kurš jūs ignorē un saka, ka nav nācis jums palīdzēt? Bet viņa neatlaidās. Kungs! Palīdzi man! Un Jēzus viņai atbildēja: Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Tā tika dota viņas gaidītā iespēja turpināt sarunu, un viņa sacīja: Tā gan, kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kunga galda. Citiem vārdiem, ja es esmu suns, tad man ir tiesības kaut vai uz suņa barību. Šīs sarunas laikā Jēzus acīs noteikti bija kāds savāds mirdzums. Sieviete droši vien to ievēroja, un tad Jēzus viņai sacīja: Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. Kāpēc šī ziņojuma jūs definētu ticību? Tā ir Dieva turēšana pie vārda? Ja viņa būtu turējusi Dievu pie vārda, tad būtu aizgājusi jau pirms Jēzus sāka runāt par suņiem. Varbūt apzīmēsi ticību ar vārdu ticēšana? Par ticēšanu tam, ko saka Jēzus? Nē, arī tas nedara. Ticība viņas gadījumā bija neticēšana tam, ko teica Jēzus. Ticība neturēja viņu pie vārda. Tā jūs nonākat pie ticības definīcijas, kādu izmantoja Jēzus. Īstās ticības definīcijas. Pie viena vārda – uzticēšanās. Grāmatas audzināšana 253. lapas pusē ir teikts: Ticība ir uzticēšanās Dievam. Visam pamatā ir tas, ka Jēzus ir pilnīgi uzticams. Ja tam neticat, jūs viņu vēl nepazīstat. Cilvēks, kas nav drošs par to, ka var uzticēties Jēzum, viņu vēl nepazīst. Ticība nenāk pie tiem, kuri to meklē. Tā nāk pie tiem, kuri to nemeklē. Pie tiem, kuri meklē iepazīt Jēzu. Dievs, es tomēr esmu labs cilvēks. Un redzi, viens piegāja pie viņa un sacīja: Mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību? Mateja 19:16. Lūk, viens labas uzvedības cilvēks, un viņam ir daudz domu biedru. Jāņa 6. Nodaļā rakstīts par veselu cilvēku grupu, kas nāca un vaicāja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem? Un Jēzus sacīja, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš sūtīs. Tādējādi novēršot viņu uzmanību no darbiem pie attiecībām ar Dievu. Sākuma tekstā minētais vīrs jautāja, ko laba man būs darīt? Un Jēzus viņam sacīja, ko tu man jautā par to, kas labs? Tik viens ir labais. Bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus. Lūk kā! Nu gan esam nonākuši grūtībās. Izklausās, ka Jēzus tomēr sāk pievērsties labo darbu tēmai. Jēzus zināja, ka neviens nevar ievērot baušļus pats savā spēkā. Viņš zināja, ka mēs neieiesim debesīs ar baušļu ievērošanu. Lūk, ko viņš teica, ja gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus. Tad bagātais jauneklis jautāja, kurus? Nenokauj, nepārkāp laulību, nezodz un tā tālāk. Un tad šis jauneklis atbildēja, to visu esmu turējis, kā man vēl trūkst? Lūk, labo darbu darītājs, viņš ir labs cilvēks, kurš pat nedomā darīt sliktu. Un tad Jēzus atklāja, ko viņš īsti vēlas no šī cilvēka, proti, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Un tad nāc un staigā man pakaļ. Jēzus ar cilvēkiem, kuri meklēja patiesību, nevienmēr sāka runāt par galveno. Viņš ļaudīm tuvojās ļoti gudri, un tas nebija pašmērķis. Šī gudrība nāca no tēva un no viņa ciešās savienības ar tēvu. Ko lai es daru, lai varētu ieiet dzīvībā? Turi baušļus. Bet es esmu tos turējis. Vai tiešām? Atļauj man tev norādīt uz vēl vienu. Un kad Kristus to atklāja, cilvēks nodūra galvu un ar kurpju purngalu sāka rakņāties putekļos. Jēzus parādīja šim cilvēkam, ka viņš gan bija stiprs panākumiem bagāts labo darbu darītājs, tomēr iekšā viņam bija tukšums. Viņš bija bezpalīdzīgs. Ja no sirds iesim pie Kristus, tad ik viens nonāksim šādā situācijā. Mums būs jāatzīst, ka savā spēkā esam pilnīgi bezspēcīgi. Neko nevaram darīt, kā vien atteikties no cenšanās kaut ko paveikt bez Kristus un iet pie Viņa tādiem, kādi esam.
Paldies, Montei ģimenei! Dzirdējām lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Turpinājumā rubrika Uzticības stāsts. Tūlīt pat dzirdēsim Janas Janišauskas un Loidas Tarasenko sarunu.
Silti sveicieni šajā dienā arī no manis Janas Janišauskas. Rubrikā Uzticības stāsts šodien viesojas Loida Tarasenko. Labrīt, Loida!
Labrīt!
Man ir bijusi iespēja tei pavērot ikdienām, dzirdēt kādu mazu daļu no tava dzīves stāsta. Tāpēc esmu tevi aicinājusi uz sarunu, jo ticu, ka arī mūsu radioklausītāji var kļūt par ieguvējiem, dzirdot tavu dzīves pieredzi. Pastāsti, cik ilgi tu jau pazīsti Dievu?
Man ir tā priekštiesība, ka mani vecāki bija kristieši, es no bērnības zināju par Dievu, un ļoti interesanti ir tas, ka mums ģimenē bija tāda tradīcija, ka pirms mēs ēdām brokastis, mums bija ģimenes svētbrīdis. un man bija kāda 6 gadi, kad vienā rītā bija ļoti daudz darbu un jāsteidzās, un mana mamma teica, mēs šodien uzreiz ēdīsim brokasts. Bet man jau tāda bija vēlme pēc tām garīgām lietām, ka es teicu, mamīt, bet vajag vispirms garīgo barību un pēc tam tikai laicīgo.
Mūsu rubrika ir par uzticību. Mēs dalāmies ar stāstiem, kas mūs mācījuši uzticēties Dievam. Un tāpēc jautājums tev, ko tev pašai nozīmē uzticība Dievam?
Sākumā vairāk man bija teoretiskas zināšanas par Dievu. Un tās man ļoti, tie bija padomi laiki, jo man jau tagad ir 63 gadi, kad es biju bērns un skolēns un bija ļoti uzspiedošs tas ateisms. Un man bija prieks par to, ka ir dzīves dievs un ka es neesmu no mērķaķa un ka mani radinieki nav zooloģiskajā dārzā. Bet ar laiku mana uzticēšanās Dievam mainījās, jo es sapratu, ka Dievs ir ne tikai zināšanas par Dievu, bet tā ir draudzība ar Dievu.
Tagad uz savu dzīvi atskatoties, kas tavuprāt ir bijis tas lielākais piedzīvojums, kas mācījis tieši šo uzticību?
Manā dzīvē ir bijušas daudzas krīzes. Man agrāk šķita, ka Dievs ir tāds mīksts pilvans, kas vienmēr ir blakus. Pagāja laiks un dzīvē bija daudz tādas neparedzētas krāces un kaut kādi pārdzīvojumi un slimības un vilšanās cilvēkos. Un es pateicos Dievam, ka katra vilšanās kādā cilvēkā vai situācijā man ir mudinājusi meklēt izskaidrojumu pie viņa vārda, un tāpēc, pateicoties visām šīm krīzēm, esmu pārliecinājusies, ka Dieva vārds ir uzticams un ka tie apsolījumi tiešām ir dzīvi, kas ir rakstīti Bībelē, un tie man visvairāk ir palīdzējuši. Bija tā, kad vecākais dēls Vitālijas aizgāja no Dievu, kad viņam bija 15 gadi, un man bija tā ļoti liels izmisums, un es sāku meklēt Dieva vārdā spēku, un mani ļoti uzrunāja 23. psalms, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, un es sāku ar šī psalma vārdiem lūgt par savu dēlu. Dievs, Vitālijs ir tava aitiņa, tu esi viņa gans, es uzticos, ka viņam netrūks nenieka. Un vēl man ļoti iedrošināja līdzība par pazudušo dēlu, jo pazudušais dēls kaut arī aizgāja no tēva, bet viņš pēc tam saprata un atgriezās atpakaļ un bija ļoti tūs tēvam. Un daudzas vēl citas rakstu vietas un Bībeles stāsti man iedrošināja, ka Dievs ir uzticams un ka viņš tiešām var atgriezt manu dēlu atpakaļ.
Ko tu jūti tajā brīdī, kad tev ticīgam cilvēkam dēls pavērš muguru tavai vislielākajai dzīves vērtībai, garīgām lietām?
Tas bija izmisums, apjukums. Man likās, ka nekas vairs pasaulē man nenes prieku.
Man šķiet, ka šādos brīžos mēs Tas nav dabiski cilvēkam, ka mēs tiecamies uzreiz pēc iedrošinājuma meklējuma. Dažreiz šķiet, ka mēs tomēr vēlamies nedaudz paslikt tajās savās izmisuma domās, un šķiet, ka ir vajadzīgs kāds iedrošinājums no malas, un ir jautājums, kā tu atradi šo cerības staru savā izmisuma un rūktuma brīdī.
Pirmais, ko es darīju, es sāku ļoti daudz lasīt par citām kristiešu ģimenēm, par bērnu audzināšanu, un Dievs man caur šo situāciju, caur šo krīzi parādīja, ka es pati esmu ļoti daudz kļūdas pieļāvusi. Vēl man ļoti iedrošināja tas, ka Dievs spēja jebkuru situāciju arī izmainīt, un lasot vienu tādu brīnišķīgu kristietes grāmatu par bērnu audzināšanu, viņa dalījās savā pieredzē, ka viņa bija meitei pateikusi kaut ko ļoti tādu asu pusaudzēju, un viņas meita pēc tam teica, viss, es uz tevu baznīcu vairs neiešu nekad dzīvē. Un tā māte stāsta, es sapratu, ka es esmu izdarījusi kaut ko ļoti nepareizi, ja manai meitai ir tāda tagad reakcija. Viņa saka, es aizgāju uz otru istabu un nometos ceļos un lūdzu, Dievs, es tāpat kā Pēters esmu tagad nocirtusi ausi, bet tu esi brīnumdaris, tu esi žēlstības Dievs, tu vari arī šo ausi dziedināt. Un tiešām Dievs svētīja, ka viņas meita arī saprata māti un māte arī guva mācību un šo grāmatu par bērnu audzināšanu viņa raksta ar savu jau pieaugušo meitu. Un daudzi tādi citu kristiešu piedzīvojumi, kur viņu bērni tomēr lūkšanu rezultātā un ticības rezultātā ir atgriezušies pie Dieva, deva man ar vienu lielāku pārliecību, ka Dievs ir uzticams un ka Dievam tas ir iespējams.
Kā beidzās tavs stāsts?
Dievs vispirms izmainīja mani, manu attieksmi pret bedēlu, pret pārējiem bērniem, pret cilvēkiem.
Vai tu varētu nedaudz pastāstīt par šīm izmaiņām, kas ir varbūt bijis pirms tam un kas ir tagad, kas ir mainījies?
Es sapratu, ka mani bērni ļoti daudz bija dzirdējuši par Dievu, bet ļoti bieži viņi nebija redzējuši Dievu manā dzīvē, manos vārdos. Es sapratu, ka mana audzināšana bieži bija farizēja audzināšana, ka man bija vajadzīgs, lai ārēji viņi izskatās pēc kristiešiem, lai viņi ģērbjās pareizi, lai viņi vienmēr ir dievnamā. Tagad es saprotu, ka vissvarīgākais cilvēkā ir iekšiena, un kad es pieņēmu viņus un sāku mīlēt ar beznosacīju mīlestību, Dievs darīja šo brīnumu, ka mans dēls atgriezās, un viņam bija 28 gadi, kad viņš kristījās, un viņš šobrīd ir atgriezis Dieva bērns.
Varbūt noslēgumā vēl arī šāds jautājums par laimīgajām dienām ar Dievu. Kura tavuprāt ir bijusi vislaimīgākā diena?
Ir sarežģīti atbildēt uz šo jautājumu, jo es ar katru dienu arvien vairāk iepazīstu šo mīlestību, kas ir pārāk par saprašanu, un man to šo laimīgo dienu ir tik ļoti daudz. Viena no šādām laimīgām dienām ir šodien, kad es varu padalīties par to, cik Dievs ir uzticams, un ka uz viņu var vienmēr paļauties, un ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu.
Un ar šiem iedrošinājuma vārdiem mēs arī noslēgsim mūsu sarunu šodien ar Loidu Tarasenko par viņas uzticības stāstu. Un jums, radio klausītāji, arī, kā parasti novēlu, piedzīvot savus piedzīvojumus, kas mūs māca uzticēties mūsu radītājiem. Uz atdzirdēšanos nākamajos raidījumos.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Šīs dienas raidījuma izskaņā vēl dzirdēsim uzrunu Mentorings māceklības gaismā, ko šai reizē ir sarūpējis mācītājs Tālivaldis Vilnis. Bet mūsu iepriekšējos raidījumus varat meklēt Latvijas Kristīgā radio arhīvā un mājaslapā www.adventisti.lv. Šajā mājaslapā varat atrast arī noderīgu informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm un aktuāliem pasākumiem. Tagad gan dodu vārdu Tālivaldim Vilnim.
Esiet sveicināti cienējamie kristīgā radio klausītāji. Man pēdējos 10 gados ir bijis iespēja vairāk iepazīt tādas tēmas kā māceklība, kristīgā padomdošana, mentorings, koučings un tā tālāk. Tam visam bijuši divi iemesli. Pirmkārt, man pašam kļuva vairāk pienākuma un atbildība, un tad radās jautājumi, kā visu šo izaicinājumu vidū nepazaudēt entuziasmu un kā pašam neizdegt un nepazaudēt šo kalpošanas prieku. Otrkārt, man bijis jādarbojās par mācītāju nodaļas vadītāju, adventistu draudzē, un tādējādi vajadzēja arī izlīt idejas citiem jaunākiem kolēģiem par to, kā efektīgāk darboties šajā darbā. Tāpēc es šajā laikā esmu daudz šos jautājumus pētījis, daudz mācījies un jāsaka, vēl ļoti daudz ir jāpēta un jāmācās. Kāpēc šie jautājumi ir tik ļoti aktuāli? Pie mums kādu laiku atpakaļ ciemojās mūsu veselības kalpošanas vadītājs Torbens Berklunds, un viņš minēja dažas statistiskas lietas par to, kā tad mācītāji jūtās, piemēram, Amerikā. Un tur izdarīta ir aptauja, ko izdarīsi Barnas institūts 2017. Gadā. Un daži fakti par mācītāju kalpošanu un par viņu, kā mēs sakam, emocionālo stāvokli. Un tad tur bija rakstīts tā. Mācītāji vairāk nekā vidusmēra cilvēki sabiedrībā izjūt un piedzīvo emocionālo un garīgo izsīkumu. Tad izrādās, ka mācītāji vairāk nekā vidusmēra cilvēks piedzīvo šo garīgo un emocionālo izsīkumu. Tālāk bija rakstīts, vairāk nekā trešdaļ mācītāji ir augstā vai vidējā izdegšanas riskā. Nākamais bija rakstīts, arī ja samazinās draudzes locekļu apmeklējumu vai draudz kļūst mazāka, tad palielinās arī šī izdegšanas risks par 64%. Tātad mēs arī šodien dzīvam Latvijā, un noteikti daudzās draudzēs, sevišķi provinču draudzēs, kurās kalpo mācītāji, mums jārēķinās ar to, ka daudzi cilvēki no provinces dodās uz lielākām pilsētām Latvijā vai pat dodās tālāk jau aiz Latvijas robežām. Un interesanti šī aptaujā bija rakstīts to, ka 76% mācītāji izteicās, ka zina vismaz vienu kolēģi, kurš pēdējo 5 gadu laikā ir pārtraucis kalpošanu, jo ir emocionāli izdedzis. Tā kā mēs redzam, ka tā situācija nav tik spīdoša vai tādu, kādu mēs arī vēlētos. Jāsaka, arī tur bija pētījumā rakstīts, ka ir mācītāji, kuri cīnās ar depresiju, ir mācītāji, kuri cīnās ar dažādām atkarībām, un jāsaka, tā bija realitāte, ar ko bija jāsastopās šajā aptaujā. Interesanti bija arī izdarīt aptauju Norvēģijā un dažādu konfesiju mācītāju vidē. Un tad mūsu šis speciālists teica tā, ka apmēram 6% no Norvēģijas draudzes mācītājiem ir izdeguši, bet vēl 18% ir bīstamajā zonā. Tad mēs redzam, ka šī situācija nav iepriecinoša. Kāpēc tā? Loģiski te ir dažādi un daudzi iemesli, bet es teikšu, varbūt tik uzskaitīšu dažus. Piemēram, situācija mainās ļoti strauji. Sabiedrībā, cilvēku domāšana, politiskā situācija un mācītājiem ļoti bieži ir jāmainās dažādās domās lietās, kā aizsniegt šos cilvēkus. Jo kur ir problēma arī mācītāja darbā un kalpotāja darbā? Ja biznesā, piemēram, ideja tāda, mēs domājam jaunākās metodes, jaunākās idejas visu jaunu, lai tikai vairāk pelnītu vai iegūtu tirgus daļu, tad mācītājiem ir tas izaicinājums vienmēr kalpošanā. Ka no vienas puses tev ir jāsaglabā vērtības, kuras ir mūžīgas, jo evaņģēlijs nekad nemainās un nemainīsies. Evaņģēlija centrā ir Jēzus Kristus. Bībeliskās mācības, kuras ir, kā mēs sakam, no seniem laikiem, spēcīgas, nemainīgas un mēs sakam mūžīgas. Tad mācītājiem tas ir jāsaglabā un jāaicina to darīt arī draudzē. Bet no otras puses mēs skatāmies, mācītājiem ir izaicinājums, ka viņam ir jāpielieto visjaunākās, visefektīgākās metodas kalpošanā, lai aizsniegtu cilvēkus mūsdienu paaudzē, kā mēs sakam jau postkristīgā paaudzē, un te ir šī izaicinājuma, kā to visu sabalansēt pa vidu, jo loģiski ir varbūt draudzēs paaudzes, kuras vairāk turās pie vecā metodē, pie veciem stiliem, un ir jaunā paaudze, kura vēlās iet jau uz priekšu, pielietot dažādas citas metodes, dažādas citas kalpošanas stilus, un te ļoti svarīgi jānodala šīs lietas. Lietas, kas ir mūžīgas, un lietas, kuras mēs varam mainīt atkarībā no laikmeta, kurā mēs dzīvojam, lai aizsniegtu cilvēku sirdis un cilvēku dvēseles. Un jāsaka tā, ka tāpēc arī mēs domājam bieži kalpošanās, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kā palīdzēt mācītājiem, kā palīdzēt draudzes kalpotājiem. Un viena no šiem padomiem, ko mēs lasām Bībelē, ir šis mentorings. Nu, ko nozīmē mentorings? Tas būtībā nozīmē, ka kristietim ir tāds garīgais tēvs, jeb atbalstītājs, kas palīdz tev garīgā izaugsmē. Nu, piemēram, mēs lasām 1. Timoteja vēstulē 1. Nodaļā un 18. Pantā, kur Pāvils raksta Timotejam. Šo piekādinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem pravieša vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu. Pāvils nosauc Timoteju kā savu garīgo dēlu. Un es domāju, ka ļoti svarīgi arī šajā kalpošanās, ka mums ir pieredzējušāki mācītāji, pieredzējušāki sludinātāji, kuri palīdz jaunajiem sludinātājiem, mācītājiem, cilvēkiem, kalpotājiem iet šajā kalpošanā, ka viņi tie garīgie tēvi, ja mentori, un tas ir ļoti svarīgi un aktuāli, jo tas nav arī vienkārši, jo ir šī dažādā paaudžu atšķirība, teiksim, domāšanas stilos, veidos, bet ir svarīgi, ka mums ir šie garīgie tēvi, šie garīgie, nu, kā mēs sakam, darbaudzinātā, jo mentorīgs nozīmē, ka kāds pieredzējušāks cilvēks ievada jaunāku kalpošanā. Tas varbūt gan draudzes vecākie, kas ievada kalpošanā jaunākus kalpotājus, un tā joprojām. Tāpēc es aicinātu arī kristīgā vidē vairāk domāt par šo jauno cilvēku iesaistīšanu kalpošanā dažādās nozarēs un jomās. Jo kādreiz varbūt arī pieredzējušākiem kristiešiem ir grūtāk saprast jaunos, un varbūt kādreiz būs mazliet pastāvēt malā un apstīties, nu kā viņiem ies. Es atceros padomu laikos, man bija iespēja būt arī kādā praksē, darboties ar traktoriem un ar automašīnām, un jāsaka, bija divi veidi arī pieredzējuši cilvēki. Vieni, kas atbalstīja jaunos, bet otri, kas tiešām speciāli kādreiz centās kaut kādā veidā pasmieties, paņergāties par šo jauno nezināšanu. Un jāsaka tā, ka draudzē tā nevajadzētu būt. Draudzē mēs visi esam Jēzu Kristu, brāļi un māzi. Un tāpēc vajadzētu svarīgi atbalstīt šos jaunos izaugsmē ik dienu, ik brīdi un būt atvērti arī to, ka jaunie var kļūdīties, arī viņi kaut ko mācās, bet tie būtu ir veciem ļoti pacietīgiem. Tā kā šajā reizē es aicinātu, skatoties uz šiem skaitiem, cik daudzi kā mācīti aizdeguši, varbūt izdeguši draudzes vecākie, dažādi citi līmeņi kalpotāji, būsim tādi labi mentori citam. Atbalstīsim, cienīsim, lūksim cits par citu, ja mēs šodien esam šajā kristīgā kalpošanā un brīžiem tā ir ļoti smaga un izaicinoša cieņa. Lai tiešām Dievs mūs svētī visu šajā kalpošanā, citam citu atbalstīt ar cieņu, mīlestību un ar lūkšanām citam par citu. Es vēlos kopā lūk šajā brīdī arī Dievu. Mums tavs debesīs, mēs esam pateicīgi par to, ka mēs dzīvam šajā laikā. Mēs esam pateicīgi, ka tu esi iespējas mums sludināt tavu svēto vārdu. Mēs esam pateicīgi, ka tu mums dāvā iespēju kalpot. Taču, kungs, mēs dzīvam laikā, kurš ļoti izaicinošs, ļoti saspringts. Tāpēc debes tevs svētī mūs ar savu žēlstību, stiprini mūs, lai mēs citu atbalstītu, jo tu esi Dievs, kas mūs māca citam par citu rūpēties, citam citu atbalstīt, jo mēs šo vienoto ticības ceļu tavā žēlstībā. Lai tev tiešām slava, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Amen.
Adventistu vispasaules radio programma ir izskanējusi. Nākamreiz raidījums skanēs pēc nedēļas, kā allaž sestdienās pulksten 8:00 no rīta, bet raidījumu atkārtojumu varat dzirdēt pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Studijā aizvadītajā pusstundā biju es, Juris Karčevskis, un šobrīd no jums atvados līdz citai reizei.